Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo mingi na benyo somme ba kantong sam na kulanda bantsang na betu yena ndinga ki Kongo. Pena kufuna yau beta tublan tete kimbangi ya mutu yai na ntsango ko kanguka tiaka ya ndilu na kati ya ntoto na beta Kongo Kinshasa vona pentsi ya Zambi. Ntsango tisela mpanza mbujimai ntalu ya sima ya onde mekita na kutala tia kile kame kuma mingi na ndambu na ntoto na beta Kongo Kinshasa. Pena kifuwa suru ntsango kele mingi yai Jaka yanganzi yankangwa kena kuzingaka na kakche majengo na mbanza goma munisaka kikuma belanda ndabantangu yai kena bisika nyoswa beke na kulanda yao beka tulave makutu samu kuzabanda na yao. Mbote jaka na ben nyoswa konsumusi ya Afrika kena ntwala kinzo nzolo pe beke na kulanda yao beto za bisaka yao na nkufa bantangu na beti yai na nima kukangama na yao, ndilu na kati ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, ya vwana pe ntoto wa Zambi ya mekanguka, lukano wa kukanga yao, samna kubambula be mbundu, ya baka maka na luyalu ya nti ina ya Zambi, mpe ya fwana kusimati, kele na nkukila mazono kintete, ya nguwaka na kotaka na kati ya bandamu nyoso zole, na nyoso na napulurish mambu, inki ya kusima na tangu yae, ya nkuna beto jangandu.
Insi ya Kongo me kukipesa na kupesa luve na nkotolo ya territoire na yandi ya babima ina bafondaka kandika. Lukanu ya imebaka masamu na kutomisa kinkita ya insi ya Kongo. Ntumwa luyelu ya commerce exterieur, Julien Paluku kuzaka zabisa eti ya kele fe kufutukisa na manima na ina metadila balukanu wa bau. Kansi, balukanu wa bau, kena kusiama na lukanu ya insi ya Zambi, ya kumanga kundima ba marchandizi ina kena kukatuka na insi ya Kongo. Ba produi nyoso ina kena katukaka na insi ya Zambi, lokola betu kene nanguizani na bau, yale ndakota na insi ya Kongo kasi na kuzitisaka ba insi wa yadwan, ina mekubika minsiku. Yandi kuzaka bwela eti, ba transbordema ina kesa na ba insi ya nkaka pembeni pembeni ya insi ya Kongo, kie kandikaka insi ya Kongo ya kubaka ba miliard tanu ya dolar konso mvula. Nandamu na yandi, insi ya Zambi peme kukikotisa, na kupesa kimpwanza na kukotan na mutindo ya mboti ya ba marchandise, ina kene na transit na insi ya Kongo, mutindo mezodila misiku ya Organisation Mondiale ya Commerce, na ina metadila kusoba sana babima ya kinkita. Insi ya Zambi mebula pentonso eti insi ya Kongo, kuiza zitisa banguizani, ina kena kusangisa ba insi ya izole na ina metadila commerce exterieur.
Ya kileka awa ya fwana kusimati, kutambula matoma ya batu todia kabima, ya mevutuka na bisika nyoso kukota, todia kakubasika na kati ya banti nyoso zole, betumetanga Kongo Kinshasa ya vwana penti ya Zambi, kifonuswa nene ya kile na ndilu na mokambo ya kina territoire ya sakanya na ntangu ya meka tuka na ndamba bimvuka nkaunga kekuna wapi ya kile kabatu mingi baunde mesepela. Mpena kasori ya ntalbi za pisaka yao ntola simame kita mingi na mbanza mbujimai na sika ba dolar makumi tatu mutunda yao vwanda kakena kuteka manantama bubi yae ya kile kame kuma kuteka manaba dolar makumi zole na zole, to diaka na ba dolar makumi zole na tatu, kikuma kukita ya ntalu yina, ya kila kukuma ya mingi ya simabu za pisaka yao, kuna na buwala kimfumu, ya kizunga kasori ya ntalu diaka ngenda na pluju mambu, sabu na ntangu yae, ya nkuna betu estek ndala fina.
Bilunduru mingi ya mbujimai imekuiza fuluka na bantaku ya simenta, yina kena kukatuka, kana na Kinshasa vena likasi na okatanga, tope na kolwezi na kizunga ya lualaba. Mingi na kati ya basimenta yai, kena kukuizila na mbujimai na bantomabilu, yina kena kusimidia diluwa kuyantangu yai ya kisivu, mpea nkaka kena kukuizila na masua, katuka Kinshasa tina ndomba na telitwali ya kabe ya kamuanga, na kulutilaka na mbanta ya lusambo na kizunga ya sankuru. Na bilumbu yai na mbanta ya mbujimai, bantukebo kidisaka simenta kena kuteka tsaku mosi na 20 to 21 dolar. Mingi kena kutuba eti, bau kena kubaka kima ve. Bau kena kutekisa na ntalu yina samu na kubenda bakidia, na kutalaka eti, bilundulu kele ya kufu kufuluka na basimenta. Kansi, atana ntolo ya kukulumuka ya ntalu yai, baina kete kisaka simenta ya mosimosi kena kutuba eti, bisalo ngo kena kutambula kaka mbo TV. Mosi kuzaka pesa kimbangi eti, kilundulu nandike zibulaka na wola ya nana, mpe bakeka ngakayau na wola ya kumi na sambanu, to ya kumi na sambwadia. Kansi na bantangu nyonso ina, yakele mpasi samu na kuteka atanta kumosi. Nandambu na yandi, Dominique Ilunga, ntuadisi ya kimfuka bainjo wa kisalu ya insi ya Kongo na Kizunga, kuzaka tuba eti, luzolo na ba ukele eti, ntalu ya simeta kuiza vwanda, na yao, ba ukele kulomba na mfumu ya insi ya kubongi sabantila nyonso.
Mpefona kuzabisa tisamu na kuvutuka malongi ya bana mbala yai, nzonkanda mosi velenda kulomba ndambu ya mbonga balongo kikena kufutaka ya kele mosa balukanu ya meba kama na kulanda mukanda mbuta luyalu ya kena kutalaka mama malongi soni kaka mingi na kilumba ntambwadi ya ngona betkena yao. Beto kwena ntangu yae na kivwazulu wapi bisalo mungkiti mpi bisalo mutina mkindu meba na diaka na kufutuka malembe malembe na buwala rukuku Bwela diaka na bakatye bonso, majengo ya vwana pebwene, ya kena mbanza goma bapulusu kula kabaleke, ya vwana kakena kukanga bandila, mingi na nima lufu wa batu mingi. Kasi samu na kutuba mingi ve, bekna di ndiambonge kele ntumo na betu kuna na mbanza goma, na nyosu inki ya betu lenda kusimba.
Babutiki ba magazini ba zando mpe ba station service zibukwa kabubi yai kilumbu ya zole na suka. Atako matoma ina vuandaka ve na Carrefour ya nene ina bagina kubukila bon voyage. Mevutuka na suka ya bubi yai buwela mpe ba moto. Ya vuanda bankwa mumbungu ba ina kena taka mifuna ba ina kebongisaka matoma. Mevutukila kisalu na bao mbote mbote kimvuka ya nkangu ya niragongo metubati. Bantwena zolaka bongisa diaka yeka yeka yankaka na suka ya bubi yai kansi ba pulusu kuzaka pekisa bao. Nandamu yankaka bantu yina kufuaka bantu zole na kigisi na bwala rukoko mavwanga yina kuzaka tinda ti yeka ikasalima mazono za bakana ntete ve bimbangi ya makesa metubati bake ntete na kufiongoni na samu na kuzaba banani mesala mavwanga ya kufua bantu yina zole mazono kilumbu ya ntete mpe kuluadisa bantu tanu yankaka basivil. Na Goma, Bernardine Diambo samna Radio Kapi.
Na Kizunga ya Ituri kimvuka ngemba teritora jugu ya vwana pe ya Irumu, melo manankangwa kena kuzinga kana babwala, ya kena bukula dizanga ya Albert, ya kile mpena ndilu, na kati ya ntoto lbetwa Kongo Kinshasa vwana pe Uganda, ya kile kana kuzibula meso, samu tibambeni ya M23, bakota ve, na ndambu na ntoto lbetwa Kongo Kinshasa kikuma, bandinga mingi, ya kena kupesa ntangwa kukota ba M23, na ndambu yina ya Kizunga ya Ituri. Beto tubila kile kantuka ya ya kisala nzwa bisalu, ya makumi zoli na zole, ya makesa ntoto na beta Kongo Kinshasa salaka, sabu na kususa kuzaba mbote mbote mutindu, ya nkangu kena kuzingaka na Kizunga Tanganyika na ntangu yae, General Dunia, Kashindi Kumaka na Manono, na Kabalo ya vwana pena nyunju, kuna ya kile kayandi sola kati makesa, mpepe saka banti kwa mutina mutindu, sabu ya kile kakisala na bau, ya unde kufwanda kutanina nkangu na nyoso, mpangi Bernardine Diambo, inti ya kubwela na ntangu yae, ya mkuna beto pole munanga.
Nabampova nandi komandant ya 22e Brigade Force de Reaction Rapide, zabisaka na basoda, sala kisalu na luzitu mpe, kuzitisa nsiku ya kisalu ya kisoda, General Dunia Kashindi, zona mona ata soda mosive na ndilu, bisika bake na kufutisa mbongo na bantuke lutaka. Nyoto samuna kumanisa mavanga ya mutungisi yi na bantu nyoso kena kutendukila mbila. Yani kuzaka pekisa mpe basoda bika vwanda na bisika ya kutimuna matadi ya ntalu. General Dunia Kashindi, mebula nkomi na meza na kutuba ti, mulenda njima atafiotive. Ya unde, metinda mkuiza awa samuna kumona kimuna meso, wapi mutindu basoda kena kuzingila atako mpe na nzingulu ya nkangu. Bito zabati kimvuka ketalaka mambu ya bansangu na makesa mete ndukula diaka mbila na mafuanga kena kusala bimvuka mosi mosi ya bambaka mbaka tuba pigme baina mevukana na babantu mesimba minduki na makonga kuna na bagrupma kalamata mambwe mpe nyambwa kunda na sekteri ya Luvwa na teritwari ya Manono. Kimvuka nyakaka metubati basodaki kuza sala ba operasyon mosi mosi ya nene na bilumbo kena kuiza samu na kufutusela luyalu inswa nandi na bifulu mingi na Kizunga ya Tanganyika.
Beto vutuka diaka awana bwala kimfumu Kinshasa, samna kutubila ba mama mbiyai, ya mekuma kusalama bilumbu yai na kumina Maluku, kima diaka mpasi kuna, ya kila mpasi ya kuzie tankangu mpena mutindu, ya maluku ke vwana kanandilu, na kati ya ntoto wa Kongo Brazzaville, ya vwana penti na beto, makesa vwana pibisalo lo kengilu, baondeke na kutambula tambulaka, ntangu nyoso mingi na nko kila chedi, kutambula yai, ya bapulusu mekumaka mutindu sabna bau, na kuzwa mwa mpata na yai, metadela kuzie tankangu yai ya kumina maluku, mingi sabna kukuma na Pascal, tojaka na bakomini mingi ya mbanza kincha sake na yao, ya mekuma kima mpasi ya kuluta. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo, betu metuba matondo mingi befonsi mati, lusa lusu na nzila mashini, ya vwana kabampangi na betu Polidor Basunga, ya vwana pedepsi vita, pe betu konsumu siyera Afrika vwana kanantola kinzonzolo, mevutula be matondo mingi befonsi mati bantangu yai, ya bongisa maka na Martin Sibu Jangwe, nyoso na disungolo, ya pele kipela mundo.